Καλημέρα κύριε Παπαζήση.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά.
Υπάρχει ένα ντόμινο των αναστολών χορήγησης των εμβολίων της εταιρείας από ευρωπαϊκές χώρες. Είναι τόσο ανησυχητικά τα στοιχεία?
Όπως είπατε, υπάρχει ένα ντόμινο προσωρινών αναστολών στην Ευρώπη. Νομίζω είναι πάνω από 15 χώρες αυτή τη στιγμή που προληπτικά, να το τονίσουμε, έχουν προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή με βάση κάποια λίγα περιστατικά θρομβώσεων τα οποία έχουν καταγραφεί ανάμεσα στα πολλά εκατομμύρια εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca. Οπότε για να διερευνηθούν αυτά τα περιστατικά έχουν προχωρήσει σε προληπτική αναστολή οι χώρες αυτές.
Στην Ελλάδα υπήρξε κάποιο περιστατικό αυτό θρόμβωσης μετά το εμβόλιο της AstraZeneca?
Με βάση τις επίσημες αναφορές του Υπουργείου, υπήρξε ένα περιστατικό στους 170.000 εμβολιασμούς που έχουν γίνει με την AstraZeneca ως τώρα. Ένα περιστατικό που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Και τα νούμερα, έτσι, αν κάνουμε αδρό υπολογισμό από τις υπόλοιπες χώρες, έτσι όπως έχουν αναφερθεί, μιλάμε για μια τέτοια συχνότητα, έτσι, γεγονότα που εμφανίστηκαν σε ένα στους 200.000 με 250.000 εμβολιασμούς. Και να τονίσουμε ότι είναι υποδιερεύνηση. Οτιδήποτε έχει χρονική συσχέτιση με το εμβόλιο, διερευνάται εάν σχετίζεται αιτιολογικά με το εμβόλιο. Σε αυτή τη διαδικασία είμαστε.
Τώρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, γιατί ο εμβολιασμός στην Ελλάδα συνεχίζεται. Mm-hmm. Τώρα, ένα ερωτηματικό είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που παγώσει ο εμβολιασμός στη χώρα μας για το συγκεκριμένο εμβόλιο και κάποιοι έχουν κάνει την πρώτη δόση και είναι σε αναμονή για τη δεύτερη.
Ναι. Σήμερα συνεδριάζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εκτάκτως η δική μας εδώ στη χώρα, και αναμένουμε την απόφασή της. Και όπως και την Πέμπτη συνεδριάζει εκτάκτως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Τώρα στο ερώτημά σας, αν υποθετικά αποφασιστεί αναστολή και στη χώρα μας. Ευτυχώς το μεσοδιάστημα της δεύτερης δόσης για το εμβόλιο της AstraZeneca είναι στο τρίμηνο, οπότε... Και επειδή πολύ σύντομα θα έχουμε ξεκαθάρισμα σε ό,τι αφορά την πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να περιμένει. Σύντομα θα έχουμε απάντηση και εφόσον συνεχιστούν μετά θα κάνει το εμβόλιο στην ώρα του, τη δεύτερη δόση.
Γιώργο.
Κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που δεν έχει να κάνει τόσο με θέματα, ας το πούμε, ιατρικής, όσο με θέματα πολιτικής. Παρατηρώ, δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι αρκετοί το βλέπουν, ότι αυτές οι ενστάσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε είναι η πρώτη περίπτωση, έτσι, παρουσιάζονται κάθε φορά που υπάρχει μια εμπλοκή στη θέση της σε σχέση με την παράδοση των δόσεων εμβολίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα στην εταιρεία και στην Κομισιόν, καθώς η AstraZeneca έχει αθετήσει τις υποσχέσεις της σε σχέση με τις ποσότητες εμβολίων που θα παραδώσει το αμέσως επόμενο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα υπάρχουν πολύ σοβαρές υποψίες ότι αυτές οι δόσεις που τελικά δεν έφτασαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμειναν στην Μεγάλη Βρετανία, γι' αυτό έχει προχωρήσει εκεί και πολύ θεαματικά ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Υπάρχει αυτή η διάσταση της πίεσης σε αυτές τις αποφάσεις κατά τη γνώμη σας και σε αυτές τις απόψεις περί επικινδυνότητας του εμβολίου?
Κατά τη γνώμη μου όχι. Νομίζω ότι τώρα το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό. Η διερεύνηση κάποιων ανεπιθύμητων συμβάντων. Αυτά που λέτε ισχύουν βεβαίως. Οι καθυστερήσεις στον εμβολιασμό, η μη συνέπεια εντός εισαγωγικών που έχει δείξει ως τώρα η εταιρεία σε σχέση με αυτά που είχε υποσχεθεί. Αλλά τέτοιου είδους γεγονότα που διερευνούνται σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των φαρμάκων, νομίζω απέχουν πολύ από οποιοδήποτε έτσι πολιτικό παιχνίδι. Νομίζω είναι καθαρά επιστημονικό το θέμα. Αν δείτε κιόλας, είναι πάρα πολλές οι χώρες που έχουν προχωρήσει σε αυτή την προσωρινή αναστολή. Απ' την άλλη υπάρχουν χώρες Παγκοσμίως σήμερα η Ταϊλάνδη είπε ότι, που είχε παγώσει και αυτή να μην ξεχνάμε τον εμβολιασμό, αποφάσισε να συνεχίσει με τον Πρωθυπουργό να εμβολιάζεται πρώτος. Η Αυστραλία συνεχίζει κανονικά τους εμβολιασμούς. Οπότε νομίζω είναι κάτι που διερευνάται καθαρά επιστημονικά και σύντομα θα έχουμε απάντηση και θα άφηνα το πολιτικό παιχνίδι έξω από αυτό.
Ναι, ξέρετε όμως, μια διευκρίνηση. Γνωρίζουμε ότι για να εμβολιαστούμε στην Ευρώπη χρειάζεται η άδεια από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Φαρμάκων κλπ. Έτσι, τον οργανισμό. Ωραία. Ενώ λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία πολλές φορές ότι καθυστερεί σε σχέση με τις ΗΠΑ, με τη Μεγάλη Βρετανία, να πάρθει αυτή η απόφαση. Τώρα βλέπουμε ότι οι αρνητικές αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς να τον λαμβάνουν ουσιαστικά υπόψη τους. Οι χώρες δηλαδή αυτονομούνται στις αρνητικές αποφάσεις. Αυτό δικαιολογείται?
Έχετε δίκιο σε αυτό και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει μόλις κοπάσουν λίγο τα πράγματα πραγματικά να συζητηθεί στους κόλπους και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προκαλεί όντως καλή εντύπωση να αυτονομούνται τώρα οι χώρες και να αποφασίζουν προσωρινή παύση όταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός δεν το έχει δηλώσει επίσημα. Διαφωνώ και εγώ με αυτήν την τακτική και είναι ένα πρόβλημα στους κόλπους και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Καθηγητά, να έρθουμε λίγο πάλι εδώ στην Ελλάδα να δούμε τι γίνεται με αυτούς που είναι στη λίστα στην αναμονή για να εμβολιαστούν, να κάνουν τώρα πρώτη φορά το εμβόλιο. Σήμερα, αύριο, γιατί ο εμβολιασμός με τη AstraZeneca εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα συνεχίζεται. Μπορεί κάποιος να ζητήσει αναβολή και να περιμένει τις εξελίξεις, γιατί είναι λογικό να υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί μετά από όλα αυτά?
Νομίζω το θέμα είναι μόνο σήμερα, εφόσον σήμερα και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών θα λάβει μια απόφαση για συνέχιση ή όχι της διαδικασίας. Θεωρώ ότι θα υπάρχει ελαστικότητα σε αυτό, δηλαδή δεν θα χάσει κάποιος τον εμβολιασμό του αν αποφασίσει σήμερα να μην πάει. Ωστόσο εγώ δεν θα προέτρεπα σε αυτό, γιατί πολλοί ρώτησαν, πολλοί το συζητούν και επειδή δεν νομίζω γενικώς ότι θα πάυσει η διαδικασία του εμβολιασμού με την Άστρα, άρα για όσους είχαν σήμερα προγραμματισμένο ραντεβού εγώ θα έλεγα να το πραγματοποιήσουν εν αναμονή των εξελίξεων.
Γενικότερα από τα άλλα τα εμβόλια υπάρχουν παρενέργειες αντίστοιχες από τις άλλες εταιρείες?
Τέτοια περιστατικά θρομβοεμβολής, θρομβώσεων δηλαδή, δεν έχουν καταγραφεί σε αυτόν τον αριθμό που επαναλαμβάνω. Είναι μικρός, έτσι, εξαιρετικά σπάνια και για αυτά στα οποία αναφερόμαστε στην Οξφόρδη. Και πρέπει να... ένα βασικό κομμάτι της διερεύνησης είναι η σύγκριση με τα περιστατικά που συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς στο γενικό πληθυσμό των θρομβώσεων. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, έτσι, η εντοβάθη, η φλεβική θρόμβωση των άκρων, η πνευμονική εμβολή συμβαίνει σε συχνότητα περίπου 100 περιστατικά τη βδομάδα στα 5 εκατομμύρια πληθυσμού. Δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο σαν ιατρικό φαινόμενο. Οπότε πάντα συγκρίνουμε και με αυτά που συμβαίνουν στον γενικό πληθυσμό. Άρα είναι πολύ πολύ δύσκολο στην πράξη να αποδειχθεί με τέτοια μικρά νούμερα ότι αυτό σχετίζεται με το εμβόλιο και θα να οδηγήσει σε μόνιμη διακοπή του εμβολιασμού το συγκεκριμένο.
Και αν αποφασιστεί αναστολή, πόσο πίσω θα μας πάει στο γενικότερο προγραμματισμό του εμβολιασμού του πληθυσμού? Δηλαδή αυτό που λέμε να πετύχουμε μια σχετική ανοσία του πληθυσμού της Ελλάδας, πόσο πίσω θα μας πάει αυτό?
Εξαρτάται αφενός από τις μέρες της αναστολής, έτσι, για πόσο διάστημα αυτή θα αποφασιστεί. Βέβαια θα δημιουργήσει και ένα πρόβλημα μετά γενικότερης δυσπιστίας προς το συγκεκριμένο εμβόλιο και δεν ξέρω αυτό τι συνέπειες θα έχει τελικά πιο μακροπρόθεσμα σε ό,τι αφορά τους ρυθμούς του εμβολιασμού. Οπότε δεν μπορούμε με σαφήνεια αυτή τη στιγμή ακριβώς να πούμε πόσο θα μας καθυστερήσει. Σίγουρα δημιουργεί αναστάτωση όμως.
Κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε κάτι ευρύτερο. Ισχύει το γεγονός ότι σε ό,τι αφορά την εμπειρία και την τεχνογνωσία, τουλάχιστον στην Ευρώπη και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά δημοσίους φορείς, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το οποίο είναι αυτό το οποίο στην ουσία δημιούργησε το εμβόλιο, έτσι, που παρασκευάζει και διανέμει η AstraZeneca, είναι ο πιο αξιόπιστος οργανισμός, δημόσιος οργανισμός, τουλάχιστον στην Ευρώπη, για τέτοιου είδους δουλειές, για εμβόλια?
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είναι εξαιρετικό, δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ, σε πάρα πολλούς τομείς. Δεν νομίζω ότι στα εμβόλια είναι το πιο ειδικό ίδρυμα πανεπιστημιακό στην Ευρώπη, έτσι, γιατί να θυμηθούμε ότι είναι ένας συνδυασμός ακαδημαϊκού κέντρου της Οξφόρδης με μια φαρμακευτική εταιρεία το εμβόλιο αυτό. Εξειδικεύεται, δεν νομίζω ότι είναι ο καλύτερος όλων των οργανισμών, αλλά η συνεργασία με μια φαρμακευτική εταιρεία προφανώς προσδίδει πολύ μεγαλύτερο βάρος σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να συμβούν με όλα τα εμβόλια, με όλα τα φάρμακα. Δεν θα πρέπει να εστιάσουμε τώρα αν ξεκίνησε αυτό από την Οξφόρδη ή από την Wuhan, το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου, που βγάζουν και αυτοί εμβόλια και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να το εξετάσουμε συνολικά στην πορεία το κάθε προϊόν.
Ναι, και κάτι τελευταίο και γενικότερο, γιατί πριν αποκλείσατε να υπάρχει πολιτική διάσταση σε αυτήν όλη τη διαδικασία που συμβαίνει. Την έχουμε δει όμως την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων, αυτήν την πολιτική διάσταση. Έχουμε δει, για παράδειγμα, να βάζει ελέγχους στις εξαγωγές των εμβολίων της AstraZeneca η Ευρωπαϊκή Ένωση το προηγούμενο διάστημα, θεωρώντας ακριβώς ότι δεν έχει παραλάβει τις δόσεις που συμφώνησε, και άρα γιατί να φύγει το εμβόλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει σε άλλες χώρες. Το έχουμε δει, αντίστοιχες κινήσεις και με τα άλλα εμβόλια, για παράδειγμα στις ΗΠΑ, όπου οι συντριπτικά μεγάλες ποσότητες των εμβολίων της Moderna και της Pfizer παραμένουν μες στις ΗΠΑ. Θεωρείτε ότι δεν είναι τόσο πολύ, ας πούμε, πολύ μεγάλο το θέμα της δημόσιας υγείας ώστε να υπάρχει και αυτή η διάσταση?
Όπως είπατε και πριν και συμφώνησα μαζί σας, η εταιρεία στο κομμάτι της διανομής σε αυτές τις ποσότητες που θα διέθετε στην υπόλοιπη Ευρώπη πλην της Μεγάλης Βρετανίας φάνηκε ασυνεπής. Αυτό μπορεί να είναι ένα πολιτικό κομμάτι. Το συγκεκριμένο όμως θέμα των ανεπιθύμητων συμβάντων, αυτό δεν μπορώ να συσχετίσω πολιτικά. Μάλιστα. Και το βλέπω μόνο υπό πρίσμα επιστημονικό.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.